У эфиры «Свобода». У Менску 19 гадзинов. С праской студии вас витая Юрий Дракахруст. Сегодня в свете. У центре Эревану сегодня раницей полиция разогнала сядячую акцию протесту супраць подорожения электроэнергии. Поводле попередних даденных затрыманы 237 человек, тым лику журналисты. Семеро демонстрантов звернулись по медичную допомогу, трое были шпитализованы, 11 полицейских так само отримали ранения. Аднак сёння днём некалькі сотняў чалавек ізноў сабраліся на плошчы свабоды ў цэнтры армянскай сталіцы на знак пратэсту супраць рашэння ўладаў аб падвышэнні з 1 жніўня тарыфаў на электраэнергію. Арганізатары акцыі заяўляюць, што не маюць намеру адыходзіць ад сваіх патрабаванняў. Яны працягнуць законныя дзеянні і не зламаныя разгонам дэманстрацыі. У дачыненні да затрыманых сёння раніцай удзельнікаў акцыі распачатая крымінальная справа па артыкуле хуліганства. Міністр обороны США Эштон Картер заявіў, што Вашынгтон перадасць значную колькасць танкаў, гарматаў і іншай ваеннай тэхнікі краінам усходняй і цэнтральнай Еўропы, каб супакоіць іх перасцярогі, выкліканыя расійскай палітыкай ва ўкраіне. Картер падчас наведвання Талліна патлумачыў, што краіны Балтыі, а таксама Балгарыя, Румынія і Польша ўжо пагадзіліся размясціць у сябе элементы гэтага абсталявання. Паводле амерыканскіх вайскоўцаў размовы ідзе аб дыслякацыі прыкладна 250 танкаў, баявых машын пехоты Брэдлі і самаходных гаўбіц. Прадстаўнікі Пентагону кажуць, што гэтая ваенная тэхніка ўжо дастаўленая ў Еўропу. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Расіі генерала Юрыя Якубава, размяшчэнне танкаў і іншага цяжкога ўзбраення ў краінах НАТА на мяжы з Расіяй будзе самым агрэсіўным актам ЗША з часоў халоднай вайны. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Расіі, Украіны і Францыі сустракаюцца сёння ў Парыжы для знаходжання шляхоў вырашэння крызісу на ўсходзе Украіны. Сустрэча адбываецца на фоне вострай сітуацыі ў Донбасе. Прэсавы сакратар украінскага войска Андрэй Лысенка паведаміў, што за мінулыя суткі ў зоне канфлікту адзін украінскі вайсковец загінуў і 12 былі параненыя. Сепаратысты ў сваю чаргу абвінавацілі ўрадавыя сілы ў забойстве трох мірных жыхароў у Донбасе. Раскамнагляд заблакаваў сайт Таварыства абароны правоў спажыўцоў на тэрыторыі Расіі ў сувязі з публікацыяй гэтым таварыствам памяткі для турыстаў, якія накіроўваюцца ў Крым. Гэта зроблена на патрабаванні Генеральнай пракуратуры Расіі. 18 чэрвеня таварыства, занесенае ў рэестр замежных агентаў, параіла расейцам уязджаць Крым з тэрыторыі Украіны, атрымаўшы дазвол украінскіх уладаў, каб не мець праблемаў з афармленнем у будучыні шэнгенскай візы. У памяці для турыстаў было напісана, што па нормах дзеючага міжнароднага права Крым і Севастополь з'яўляюцца акупаванымі тэрыторыямі. Генпракуратура ўгледзела ў гэтым публічныя заклікі да дзеянняў, накіраваных на парушэнне тэрытарыяльнай цэласці Расіі. Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падчас пасяджэння грамадскай палаты даводзіў слушнасць прыняцця закону аб замежных агентах і прывёў у якасці прыкладу менавіта Таварыства абароны правоў спажыўцоў. Пуцін назваў рэкамендацыі гэтай арганізацыі расійскім турыстам абслугоўванняў інтарэсаў замежных дзяржаваў. Лідары краінаў Еўразвязу заявілі, што яны спадзяюцца дасягнуць пагаднення з Грэцыяй на гэтым тыдні. Заява была зробленая пасля таго, як грэцкі ўрад Алексіса Ципраса прапанаваў план эканамічных рэформаў, патэнцыйна прымальны для Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. У пятніцу лідары краінаў Еўразоны і кіраўніцтва МВФ сустрануцца ізноў, каб прыняць канчатковае рашэнне.